Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Романия башкаласында НАТО саммиты ачылды. Россия Федераль иминлек хезмәте Галина Старовойтованы үтерүне тикшерү эшен туктаткан. Россиягә бүгенге көндә куркыныч күбрәк тыштан яныймы әллә эчтәнме? Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. АКШ тагын бер мәртәбә НАТОны Украина белән Грузияны әгъза итеп алу эшен башларга чакырды. НАТО генераль секретары Ябда Хубсхефер НАТОның Бухарест саммитында көньяк-көнчыгыш Европадан яңа әгъзалар чакырылыр дип көтүен әйтте. Русия Косовының БМО әгъзасы булуына юл куймаячагын белдерде. Беларус Кушма Штатларының Минскидагы илчилегендә хезмәткәрләр санын тагын да нык кына киметүне таләп итте. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Бухарест. АКШ президенты Джордж Буш тагын бер мәртәбә НАТОны Украина белән Грузияны әгъза итеп алу эшен башларга чакырды. Бүген Бухарестта НАТО саммитына берничә сәгать кала чыгыш ясап, Буш Украина белән Грузия әгъза булырга инде әзер һәм НАТО Русияның каршы чыгуына карамастан барлык Европа илләренә ишекләрен ачык тотарга тиеш диде. Буш шулай ук НАТО илләрен Афганстанга өстәмә көчләр җибәрергә чакырды. АКШ президенты Европада ракета калкыны төзү ниятеннән баш тартмауында әйтте. Русия бу планга кискен каршы чыга. Бүген Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Дәүләт Думасында чыгыш ясап, Русия НАТОны тагын да киңәйтүгә җавапсыз калмаячак диде. НАТО генераль секретары Ябда Хубсхефер НАТОның Бухарест саммитында көньяк-көнчыгыш Европадан яңа әгъзалар чакырылыр дип көтүен белдерде. АКШ президенты бу атна кичтә 3 апрельдә Бухарестта НАТО Хорватия, Албания һәм Македонияны әгъза итеп алу турында тарихи карар чыгарачак дигән иде. Бу эш ил бу саммитта НАТОга чакыру алуга өметләнә. Шулай да Греция, Македония Грециянең төньягындагы бер өлкәнең исемен йөртә дип, Македониядән исемен үзгәртүне таләп итте һәм аның НАТОга кушылуына киртә кую белән янады. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Русия Косовының БМО әгъзасы булуына юл куймаячак диде. Дәүләт Думасында чыгыш ясап, Лавров Русия БМО Иминлек шурасының даими әгъзасы буларак Косовының БМОга әгъза итеп алынуына каршы вето хукукын кулланачак диде.
Россия как постоянный член Совета безопасности ООН
БМО Иминлек шурасының даими әгъзасы буларак Русия Косовының БМОда тулы хукуклы әгъза булуына киртә куя алырлык хәлдә. Монда бернинди урап узары юлда юк. Чөнки БМО низамнамасының 4-нче маддәсендәге 2-нче өлеш нигезендә БМОга намзәт итеп берәр илне кабул итү карары гомум мәҗлестә Иминлек шурасы тәкъдиме белән чыгарыла диде Лавров. Күпчелек халкын албаннар тәшкил иткән Косово февраль аенда Русияның күптәнге беректәше Сербиядән бәйсезлек игълан итте. Мәскәү. Мәскәү бу атна ахырында Сочида үтәчәк АКШ һәм Русия җитәкчеләре очрашуында ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне билгеләүче стратегик кысалар турында документ кабул ителәр дип исәпли. Русия президенты Владимир Путин белән АКШ президенты Джордж Буш Сочида якшәмбе көнне очрашачак. Мәскәү кирмәне вәкиле Дмитрий Песков ул документ үзара мөнәсәбәтләрне барлык мөһим мәсьәләләргә кагылачак диде. АКШның Европада ракета калканы төзү ниятләре, Украина белән Грузияны НАТОга якынайту тырышлыклары һәм башка кайбер мәсьәләләр ике арадагы мөнәсәбәтләрне киеренкеләштереп җибәргән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Минский. Беларус тагын бер мәртәбә Кушма Штатларының Минскидагы илчилегендә хезмәткәрләр санын нык кына киметүне таләп итте. Дәүләт карамагындагы Белнефтехим ширкәтенә каршы яңа чикләүләргә ачуы чыккан Беларус хакимиятләре узган айда АКШ илчесенең китүен һәм илчелектәге хезмәткәрләр санын 30-дан 17-гә калдыруны таләп иткән иде. Беларус тышкы эшләр министры урынбасары Виктор Гайсинок Минске Вашингтонга ике яктан да илчелек хезмәткәрләре санын 7-гә калдыруны теләвен белдерде, диде. АКШ Белнефтехимга каршы чикләүләрнең максаты Беларуста демократик үзгәрешләргә һәм сәяси тоткыннарның азат ителүенә ирешү өчен президент Александр Лукашенкога басым ясау, диде. Лондон. Русия журналисты Елена Трегубова Британиядә сәяси сыену хокукы алганлыгын белдерде. Лондоннан Трегубова Reuters хәбәр агентлыгенә үз мөрәҗәгатенең Британия эчке эшләр министрлыгы тарафыннан кабул ителгәнлеген белдерде. Коммерсант газета өчен язган һәм ике китап бастырган Трегубова президент Владимир Путин хакимиятен тәнкыйтьләгән өчен Русиядә үзенә куркыныч янаганлыгын әйтеп, Британиядә сыену сораган. Трегубова 2004 елда Мәскәүдәге фатирының ишек төбендә кичкенә шартлау булганнан соң Русиядән киткән иде. Вашингтон. Кушма штатларның вәкилләр палаты Русиянең элекке дәүләт иминлеге хезмәткәре Александр Литвиненконы үтерүдә Русия хөкүмәтенең катнашы булырга мөмкинлегенә ишарәләүче резолюция чыгарды. Резолюциядә президент Джордж Буштан һәм дәүләт секретары Кандализа Райстан Русияне бу эшне тикшерүче Британия белән хезмәттәшлеккә тарту өчен басым ясарга чакырыла. Литвиненко 2006 елның ноябрендә нурланышлы плутоний 210 матдәсе белән агуланып үлгән иде. Русия хөкүмәте аның үлеменә катнашы булуын кире кага. Мәскәү. Русия дәүләт думасы чит илләрдән инвестицияләргә яңа чикләүләрне хуплады. Русия дәүләт иминлеге хезмәткәрләренең эшмәкәрләр гамәлләрен күзәтү вәкаләтләрен арттыручы бу яңа канун чит ил инвесторларын борчуга салды. Яңа канун энергия, очкычлар сәнәгате һәм киң күләм мәгълүмат чараларына чит ил инвестицияләрен чикли. Хәзер бу документ парламентның югары палатында федерация шурасында карала. Прага. Татарстан яшьләренең сәләт иҗтимагый оешмасы Чехия башкаласы янындагы Штернберг язлыгында үзенең язгы мәктәбен башлап җибәрде. Мондый мәктәп инде икенче тапкыр үткәрелә. Беренчесе узган елның август аенда узган иде. Татарстанның төрле төбәкләреннән җыелган 40лап сәләтле бала 1-11 апрель көннәрендә инглиз, испан, алман телләре, икътисад, психология, проектлар белән идарә итү, радио, телевидение, сүз осталыгы, рәсем сәнгате өлкәләрендә дәресләр алачак. Балалар шулай ук Прага, Дрезден шәһәрләрендә, Праганың югары уку йортларында һәм Азатлык радиосының Прагадагы баш фатирына сәфәр кылачак.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Русияның үзенең гашыйклар көне булачак. 8 июль көнен гаилә бәхете һәм ир белән хатын мәхәббәте көне итеп билгеләү тәкъдиме бар. Галина Старовойтованы үтерү өчен тикшерүнең туктатылуы Татарстанның милли иҗтимагый даирәләрендә борчылу уятты. Башкортстанда коррупциягә каршы көрәш комитетын президент Муртаза Рәхимов җитәкләячәк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шәрсенбедә Бухаристан НАТО саммиты ачылыр алдыннан Американ президенты Джордж Буш тагын бер тапкыр Украина белән Грузиягә әгъзалык планын бирергә чакырды. Рәсми Мәскәү кабат бу гамәлгә каршылыгын белдерде. Саммитның беренче көне турында Али Гыйлмидән белербез.
Шәрсенбедә НАТО саммиты башланыр алдыннан Американ һәм Русия рәсмиләре тагын бер тапкыр Украина белән Грузияның НАТОга кушылуы мәсьәләсенә карата үзләренең капма-каршы карашларын яңгыратты. Американ президенты Джордж Буш Румыния башкаласына килгәч, бер көнелек Киевта икән фикерен кабатлады. Без Бухариста Грузия белән Украинаның НАТОга керү умтылышын хупларга, аларга бу максатка ирешү өчен юл күрсәтергә тиеш. Минем илнең карашы ачык, диде Буш. НАТО Грузия белән Украинага әгъзалык планын бирергә тиеш.
NATO should welcome Georgia and Ukraine into the membership action plan.
Киев белән Тифлис сораган әгъзалык планы НАТОга керү юнәлешендә беренче адым санала. Буш Русиянең каршы чыгуына карамастан, Украина белән Грузиягә бу мөмкинлекне бирергә чакырды. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров бушка Мәскәүдән Дәүләт Думасы мөнбәреннән җавап кайтарды.
Это не будет оставлено без ответа, я вас уверяю. Но реагировать мы будем прагматично, не как маленькие мальчики.
Бу җавапсыз калмаячак. Мин сезгә вәгъдә әйтәм, ләкин без үпкәче малай шалайлар түгел. Безнең җавап прагматик булачак, диде Лавров. Без үзебезнең икътисади саклану куәтебезне көчәйтәчәкбез. Без һәр төрле тәрәккыяткә әзер.
Мы готовы к самым различным сценариям развития событий.
НАТО-ның үзендә бу мәсьәләдә фикер каршылыгы саклана. Әйтик, Германия белән Франция бу ике ил әлегә әзер түгел дип, аларга әгъзалык планын бирүгә каршы. Мисал итеп, Грузиядәге сепаратист төбәкләр, Украинадагы халык фикере һәм дә Русиянең каршы чыгуы китерелә.
Whatever decision we take tomorrow on their request to be granted the membership action plan,
нинди генә карар кабул ителсә дә, ул уңай һәм төгәл булачак, диде шәршәмбедә НАТО башлыгы Яп де Хопсхефер. Ике илгә дә альянста урын бар. Безнең ишекләр ачык. Әгәр алар тиешле шартларга җавап бирсә, теләсәләр, берәр көнне ул ишектән уза алачак.
Our door is open and provided they meet our standards, one day they'll pass through it if they so wish.
Украина белән Грузия мәсьәләсеннән тыш саммитта Афганистан мәсьәләсе дә тикшерелә. Буш бүгенге чыгышында тагын бер тапкыр НАТО әгъзаларын анда өстәмә гаскәр җибәрергә чакырды. Моннан тыш Буш Европада ракета калканын урнаштыру ниятендә телгә алды. Бу мәсьәләдә ул Русия президенты Владимир Путинны тагын бер тапкыр күндереп карарга тырышачак дип көтелә. Саммиттан соң Бушның Хорватия, аннары Русиягә баруы каралган. Путин белән ул аның Сочи утырмасында очраша.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия Федераль иминлек хезмәте Галина Старовойтованы үтерү нигезендәге тикшерү эшен туктаткан. Әлеге хәбәр Татарстандагы милли иҗтимагый оешма вәкилләрендә борчуга салды. Чөнки Старовойтова рәсми сәяси элитада татарларга хөрмәт белән караган бердәнбер кеше иде. Ландыш Харасова дәвам итә.
Галина Старовойтованы 1998 елны үз иенең подъездында үтерделәр. Ул депутат, хокук яклаучы, Демократик Русия фиркасы рәистәше, демократи булдыру өчен көрәшкән кеше буларак мәгълүм. Моннан 10 ел элек аны үтерүләре дә Русиядә демократияны бетерүнең бер адымы дип кабул иттеләр. Инде шактый вакыт узса да Старовойтованы үтерергә кушучы иректә йөри. Бары бу җинаятьне кылган һәм аны оештырган кешеләргә хөкем ителде. Старовойтованы үтерү нигезендәге эшне туктатуны Федераль иминлек хезмәте тикшерү өчен бирелгән вакытның узуы белән аңлаткан. Хокук яклаучылар моңа зур канагатсызлык билдирә. Мисал өчен Старовойтованың ярдәмчесе булып эшләгән хокук яклаучы Руслан Линьков шын мәгънәсендә тикшерү эше алып та барылмады дигән фикердә тора. Галина Старовойтова Русия сәяси элитасында татарларга хөрмәт белән караган кеше иде. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков булай ди.
Галина Васильевна Старовойтованы мин үзем этнограф буларак белә идем. Аның белән аралашканым бар, чөнки ул бер вакытны Мәскәүдә этнографиядә эшләде. Мәскәүнең үзендә дә мин укыган аспирантурада укыган вакытта булды ул. Ул безнең бик яхшы галимнәребездән булып, Петербург татарларын өйрәнүгә өлеш керткән, диссертациясе Петербург татарларына багышланган иде. Ул турыда китапта чыгарды. Булай карашлары ягыннан ул ханым чын демократлардан иде. Һәм гомумән Россиядә демократия хәрәкәтендә катнашып, аны үстергә теләүчеләрдән берсе булды. Менә шуңа күрә билгеле, аны физик яктан юкка чыгару ул Россиядә демократияның кимү белән бәйле. Һәм минемчә ул бик караңгы бер вакыйга. Ул эшне тикшерүне туктатканнар икән, димәк бу Россиядә кара көннәр алга таба киләчәк дигән сүз. Шуңа күрә мин галим буларак һәм ул Галина Васильевна белгән кеше буларак үземнең фикерен турыдан-туры әйтә алам. Бу Россия җәмгыятын яхшылыкка алып бармый торган эш.
Диде этнограф Дамир Исхаков. Эмарат Маликов исемендәге татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнис Камалдинов Татарстан бәйсезлеге өчен көрәшеп йөргәндә Старовойтованың зур ярдәме дигәнен әйтте.
Старовойтова ул безнең татар халкына бик якын гына демократик хәлдә декларация кабул иткән вакытларда һәм менә референдумлар үткәрү вакытларына караганда безнең өчен бик зур ярдәм итте. Мин әле хәтеремдә ул вакытта компартиядә таралмаган иде. Обком партиядә без аның белән очраштык. Аннан соң ул болай да җыеп үткәрде җыеннар безнең арада. Без аны тыңлап, дәүләт җитәкчеләренең нинди фикрлери барлыгын барсында ул бизге яхшы гына аңлатып бирде. Ә инде аның булай үтергәне турында эшләрне туктатуы бу инде безнең хәзерге вакытта демократиягә каршы нык басым барган килеп чыга һәм демократиянең басымына түгел аны юкка чыгару эшләре алып баруда шуңар бу эшне туктатканнар да инде.
Диде Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнус Камалдинов. Старовойтова шактый гына Русия депутатларында тәнкыйть иткәне мәгълүм һәм шуның белән хакимияттәгеләргә дә хуш килмәде. Аны үтергә кушучылар арасында да нәкъ шул даирәк кешеләре булырга мөмкинлеге әйтелә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русияның үзенең гашыйклар көне сыман бәйрәме барлыкка килергә мөмкин. 8 июль көнен гаилә бәхете һәм ир белән хатын мәхәббәте көне итеп билгеләү тәкъдиме бар. Бәйрәм итәргә һәм бүләкләр бирешергә тагын бер сәбәп булуына кайберәүләр шатланса да, аның нигезе христиан изгеләре көне булуы татар җәмәгатьчелеген шумга сала. Бәйрәмнең тарихы һәм аңа әзерлек барышы турында Нәзифә Кәримовна тыңлыйк.
Федерация шурасының социаль сәясәт комитеты утырышы илдә өр-яңа бәйрәм булдыру турында карар кабул иткән. Православ изгеләре ирле хатынлы Петр һәм Феврония хөрмәтенә 2008 елның 8 июлендә Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья дигән бәйрәм ителәчәк. Татарчага бөтен Русия гаилә парлары мәхәббәте һәм гаилә бәхете көне дип тәрҗемә итәргә булыр иде. 8 июльдә беренче бәйрәм Муром шәһәрендә Петр белән Феврониянең туган илендә узарга тиеш икән. Федерация шурасының социаль сәясәт комитеты җитәкчесе бу бәйрәм барлыкка килүгә бөтен көчен куйган Валентина Петренко бу бәйрәм ир белән хатынның мәхәббәт бәйрәме, гаилә бәхете бәйрәме булырга тиеш һәм ул милли мәдәниятка нигезләнергә тиеш дип саный. Менә шушы урында ә башка милләтләр дигән сорауны бирәсе килә. Чөнки гаилә бәхете, гаилә мәхәббәте барлык милләт кешеләренә кирәк булса да, бу бәйрәм нигездә православ изгеләре исеме белән бәйләнгән. Петр һәм Феврония канунлаштырылган изгеләр булып санала. Гаилә бәхете әлбәттә бар кешегә дә кирәк. Ә нигә соң аны православ изгеләре белән бәйләп карарга? Монысы инде аңлашылмый. Бу бәйрәм белән без үзебезнең яшьләргә үрнәк күрсәтергә тиеш дип саный Валентина Петренко. Мәсәлән, Түбән Новгород өлкәсе Мәдинә нәшрияты баш редакторы Дамир Мөхетдинов регионнар сәхифәсенә биргән әңгәмәсендә былай дип белдерә. Әгәр дә Федерация шурасы православ чиркәве белән берлектә үзләренең йогынтысын кулланып, бу бәйрәмне ясарга телиләр икән, алар аны Изге Валентин бәйрәме кебек итеп эшләргә тиештер. Ләкин безнең илнең күп милләтле, күп динле икәнлеген истә тотсак, андый бәйрәмнәрне миллионлап эшләргә кирәк булыр иде. Ләкин андый бәйрәмнәргә беркем дә игътибар бирмәячәк дип белдерә Дамир Мөхетдинов. Ә инде яһудиләр дин башлыгы Зиновий Коган мондый фикернең сенаторлар башына килүенә мин бик шат, халык моны дәррәү шатланып кабул итәр, бездә бәйрәмнәр барысы да кыш көне иде, хәзер инде җәй аенда да бәйрәм булу бик дөрес нәрсә дип билгели. Яһудиләр аны ничек итеп православ изгеләре көнендә ясар, бу турыда сүз юк. Бу карарга аңлатма бирүен сорап без Татарстаннан Дәүләт Думасы депутаты, Төбәкләр сәясәте комитеты әгъзасы Гүлнара Сергеевага мөрәҗәгать иттек. Ул булай диде.
Минемчә, үзе менә бәйрәм булса әйбәт булыр ул кеше өчен, име? Семья өчен дип әйтәм. Ә менә аны теге привязка ясаганнар к этому православному празднику, ансын бик дөрес булмас дип тә уйлыйм. Татарлар өчен. Алар аны барыбер ничектер генә үз бәйрәм дип санамаячаклар дип уйлыйм мин. Татар гына түгел, бөтен халыклар да шулай ук. Үзе бәйрәм булса, менә теге ничек супружеское счастье любви дигән име, үзе шундый бөтен халык өчен менә бәйрәм, андый бәйрәм булса, ул начар түгел бит инде. Семьялар, ирләр, хатын өчен әйбәт бит инде бер-берсен тәбрик итсәләр алар. Менә шундый бәйрәм белән дибеме? Менә привязка, теге историческая привязка булырга тиеш түгел, теге православный бәйрәмгә дип.
Димәк, Гүлнара Сергеева андый бәйрәм кирәк, ләкин ул православ изгеләре исеме белән бәйле булырга тиеш түгел дип саный. Шулай итеп, Федерация шурасы карары белән 8 июльдә православ изгеләре Петр һәм Феврониянең мәхәббәтен искә алып, бөтен Русия гаилә парлары гаилә бәхете дигән бәйрәм барлыкка килергә тора. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәу.
Алдағы 20 минутта тапшыру азатлықның Қазан студиясынан дәвам итәчәк. Русияның шит илләрдәге оешмалар вәкилләре Қазанға жиылды. Олар арасында татарлар да күп. Русия шиттәге татарларға ярдәм итәме? 1 апрель көлкі күнендә Хужа Насреддиндә кунакта. Безнең хәбәрчеләребез Төркия вәкилчелеге уздырган чарада булып кайткан. Һәм шәһәр киоскларыннан юкка чыккан кайбер басмалар укучыларына башка юллар белән ирешәчәк. Хәзер бу хакта сөйләшүләр бара. Бу һәм башка яңалыклар турында азатлыкта алдагы 20 минутта ишетербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
АКШ президенты Джордж Буш тагын бер мәртәбә НАТОны Украина белән Грузияны әгъза итеп алу өчен башларга чакырды. НАТО генераль секретаре Ябдехопс Хефер НАТОның Бухарест саммитында көньяк-көнчыгыш Европадан яңа әгъзалар чакырылар дип көтүен әйтте. Русия НАТОны тагын да киңәйтүгә җавапсыз калмаячагын белдерде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Русия Косовоның Берләшкән Милләтләр Оешмасы әгъзасы булуына юл куймаячак диде. Беларусь Кушма Штатларының Минскидагы илчелегендә хезмәткәрләр саны тагында ныкына кимитүне таләп итте. Татарстан яшьләренең сәләт иҗтимагый оешмасы Чехия башкаласы янындагы Штенберг язлыгында үзенең 10 көнлек язгы мәктәбен башлап җибәрде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру азатлыкның Қазан студиясыннан дәвам итә, анда сезне Наил Алан сәламлим.
Татмедия башлыгы Марат Муратов Горпечатның татар газеталарын сатмай башлауына чаралар күреләчәк дип белдерә. 1 апрель чыгарылышыбызда мөхтәрәм тыңлаучылар матбуатны таратучы Горпечат киосклар челтәренең республиканың унлап газетасы белән хезмәттәшлекне туктатуын хәбәр иткән идек. Шулай итеп, бу басмалар Казандагы ваклап сату базарыннан әлегә бөтенләй кысырыклап чыгарылды. Алар арасында Татарстан хөкүмәте карамагындагы Ватаным Татарстан, Шәһри Казан һәм башка газеталар да бар. Горпечатның бу гамәленә Татмедияның үз җавабы. Аның башлыгы Марат Муратовны тыңлыйк.
Это форменное безобразие. Я считаю, что это абсолютно неправильно.
Бу хәл тәртипсезлек һәм мин аны дөрес түгел дип саныйм. Без һичшиксез аңа каршы җавап табачакбыз. Алар бит шәхси ширкәт. Үз карарларында алар ирекле булса да, безнең басмаларны укучыга җиткерүче башка берәү табылмаса, безнең монополиягә каршы хезмәткә дә мөрәҗәгать итәргә мөмкинлегебез бар. Тырышлыкларга һәм сөйләшүләргә карамастан, әлеге вазгыять уңышлы төгәлләнмәде. Бу хәлне булай гына калдырмаячак.
Получался успехом, но я хочу сказать, что эту ситуацию мы просто так не оставим.
Ди Марат Муратов. Горпечат бу адымын киоскларга китерелгән газеталарның сатылмавы белән аңлаткан иде. Ә Муратов исә мәгълүмат йөрештерүче басмаларның халыкка барып җитүендә дәүләт үз өлешен кертергә тиеш дип белдерә. Әлеге хата төзәтеләчәгенә вәгъдә бирә һәм шул ук вакытта башка юлларның эзләнүен дә яшермей.
Например, предварительная договоренность с компанией Вамин.
Вамин ширкәте белән беренче сөйләшүләр бар. Сөт саткан җирдә үзебезнең киштәләрне куеп, анда сатарга мөмкин. Ниндидер кибетләргә тәкъдимнәр белән үзебез чыгачакбыз.
Кейс магазины будем сами выходить.
Ди Татмедия башлыгы.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда үтә торган эш һәм белем ярминкәсенә килгән мәктәпне бетерә торганнарның кайсының юлчы, кайсының нефтче буласы килә. Билгеле булганча, соңгы вакытта мәгариф рәсмиләре юрист, икътисадчы һәм табиблар дөньяны тутырды инде, куяр урын да юк дип әлеге белгечләрне әзерләүче югары уку йортлары бакчасына ташата. Эшче куллар җитмәвенә һәм сәнәгать өлкәсендә белгечләрнең булмавына басым ясый. Мәгариф карьера 2008 дип аталган күргәзмә моңа кадәр күрелмәгән 10 меңгә якын кешене бер урынга җыйган. Эш һәм белем алу урыны эзләүчеләр янына хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин дә барды. Хәзер аны тыңлыйк.
Чананы җәйдән, арбаны кыштан әзерләп куярга кирәк дигәндәй, балаларын югары уку йортларына кертергә теләүче ата-аналар бу турыда кайгыртып акчаларын кыштан гына түгел, инде узган җәйдән җыя башлаганнардыр. Нәрсә дисәң дә, бушлай уку кыйбатка төшә бит хәзер. Бер иптәшем Казан дәүләт университетының халыкара мөнәсәбәтләр бүлегенә укырга керергә тели. 450 мең сум сораганнар. Кайбер мәгълүматларга караганда, бу уку йортында юридик, икътисад факультетларында белем алырга теләүчеләрдән хәтта фатирда сораган очраклары булган икән. Дөресме? мы, юк мы, белгисиз, әмма белгишләргә бер нәрсә аңлашылмый. Ни өчен шуның хәтле күп акчалар түгеп укытырга, әгәр дә бу белгишлек буенча аннан соң эш таба алмыйсың икән. Бу мәсьәлә буенча инде һәр атна диярлек төрле җыелышларда узып тора. Мәгълүмат чаралары да сөйли, әмма республикада эшсезләрнең саны көннән-көн арта. Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин азатлыкка бу күрсәткечләрне тегәл әйтте.
Сүзләр һәр зарегистрированныйлар гына 24 мең. Аны әле не зарегистрированныйларны без 100 ләп дип уйлыйбыз, 100 меңдер дип уйлыйбыз. Шул тирә арасында. Менә әле генә укып бетергән балалар бик күп. 70% безработныйлар әле генә менә 1 ел ничек укып бетергән балалар, алар 30 яшькә хәтле 70% безработны 30 яшькә хәтле менә. Хатын-кызлар 70% шуның арасыннан. Аны бетерүгә менә эш күп, республика эш күп. Аларга булышырга кирәк, эш профессиясен сайларга булышырга кирәк. Менә шул өчен менә бу күргәзмәне уздырабыз да инде без. Менә һәр күрдегез бит, менә күп институтлар жанда жүре, юридический, экономический. Менде менә бер пачкалап, атна сайын килеп президент Россиядан гына. Язалар безнең студентлар, менә бетергәннәр. Кызыл дипломнар белән. Ник мин эштә алмыйм, менә кызыл дипломга бетердем дип. Менә шул.
Казан мәшгульлек үзәгенең 2008 елның 1 гыйнварына ясаган тикшерүләрдән күренгәнчә, рәсми теркәлгән эшсез кешеләр арасында күбесенчә данлыклы югары уку йортларын тәмамлаучылар. Мәсәлән, Казан дәүләт технология университетыннан 16 кеше, техник университеттан 5, гуманитар педагогика университетыннан 7, энергетика университетыннан 9, Казан дәүләт университетыннан 21 кеше һәм шулай дәвам итә. Мәктәпне тәмамлаучы яшьләрне эшче һөнәренә җәлеп итү максатыннан оештырылган Мәгариф карьера 2008 ярминкәсенә ачылыш көнендә 10 меңгә якын кеше килгән иде. Оештыручылар әйтүенчә, 3 көн дәвам итәчәк әлеге чарага барлыгы 31 меңгә якын мәктәп укучысы килергә тиеш. Бүген әлеге ярминкәдә 27 һөнәри белем бирү оешмасы, 7 техникум, 31 югары уку йорты, 15 сәнәгать оешмасы катнашты. Чараның максатын министр Айрат Шафигуллин булай аңлатты.
Балалар бит сайлыйлар үзләренә менә тиерләр, хатын сайлаган кебек тиң, хатыннар ирләр сайлаган кебек. Шундан кирәклерәк эш юктыр инде менә үзен киләчәк эшеңне сайларга, булачагыңны сайларга кирәк бит инде. Кем буласың? Аны һәр дөрес сайламыйча нәрсә бәхетсез була бит кеше. Нинди эш бар? Нинди укулар бар? Нинди мәктәпләр дим мен, университетлар, училищелар ничек укып, менә кем буларга мөмкин дип, менә шуны без күрсәтергә тиешләр. Балалар үзләре сайларга тиеш. Без тик әйтмибез, бөтен сөй училищегә барырга тиеш дип. Или бөтен сөй институтка барырга тиеш, бөтен сөй юрист булырга дип. Бөтен җирдә кирәк профессионал. Диплом алып кырашка урашы булмый, монда алар күрергә тиешләр. Нәрсә булдыра ул и кая укырга барса, кая эшләячәк.
Җитәкчелек яшьләрне һөнәри белем бирү уку йортларына барырга әндәсә дә яшьләр үзләре һәм аларның ата-аналары нинди һөнәрне сайлыйсың?
Айш районыннан бер малайга уку йортына кертергә, ул бака нигә иде, автодорожник нигә иде. Әлешемдә карыйм әле, бака. Хәзер бит күп яшьләр эшсез утыралар. Уку йортларын бетерделәр, общежитиеларны юк иттеләр. Шуңа күрә кирәк, конечно.
Биктаудан. Менә кызны укырга кертергә, профессорларга. Күбрәк менеджер туризм буенча. Туризм буенча ягам кирәк, абарга инде. Шуңа күрә, бу сайлау бик күп хәзер. Шуның өчен яшьләргә кирәк бу сайлау. Сайлау өчен хәзер дигә кара җиргә барып керә булмый бит.
Белгечләр әйтүенчә, бүгенге көндә иң кирәкле, ләкин шул ук вакытта иң югалып баручы һөнәр ул тимер кырушы. Шулай ук Казан урыксинтез, компрессор, радиоприбор, Казан буралак заводы, юл хуҗалыгы бәхетле ширкәтләре күп кенә яшьләрне үзләренә эшкә чакыралар. Бүгенге көндә прагматик яшьләрне эшкә чакырганда бары бер нәрсә – югары хезмәт хакы белән генә җәлеп итеп була. Әлеге ширкәтләрдә эшләү юрист, икътисадчы кебек дәрәҗәле кәсеп булмаса да, әмма биредә эшкә чакыручылар яшьләргә лаеклы хезмәт хакы вәгъдә итә. Яхшы пешерүчегә 10-15 мең, юл хуҗалыгында эшләүчеләргә 20-25 мең, заводта хезмәт куючыларга 30 хәтта 40 мең хезмәт хакы булачак диялар. Баксаң, Казан анда яхшы гына эшләүче икътисадчы, юрист та моннан әллә ни артык хезмәт хакы алмый инде. Әмма икътисадчы булыр өчен укырга 1 миллион кирәк булса, гади эшчегә үзләре чакырып торып бушка укыталар. Ләкин бүгенге көндә ничек кенә булмасын, шул ук дәрәҗәле уку йортларында укучыларның саны һөнәри белем бирүче техникумнарга караганда шактыйга күбрәк. Бу саннар якын арада тигезләшер микән? Әлеге сорауга Казан хакимиятенең мәгариф идарәсе җитәкчесе Илсур Хадиуллин булай җавап бирде.
Менә быелгы сыйымны бер ел эчендә генә 50-гә 50-нә эшләү бик авыр. Чөнки без беренчедән үзебезнең халыкта булган менталитетны үзгәртергә тиешбез. Моны үзгәртү өчен беренчедән без мәктәпләрдә профориентация эшен бик нык җәелдергә тиеш. Эшче профессияларның әһәмиятен, аларның кирәклеген эшче кешеләрдән башка хәзерге вакытта җәмгыятьтә ниндидер производствоны алга үстереп булмавын без аңлатырга тиешбез. Бу эш алып барыла безнең.
Шулай итеп, Казан ярминкәсендә бу көннәрдә дистә меңнәрчә укучыны җыйган үзенә күрә бер сабан туе уза. Уңышны башны күздән җыялар дигәндәй, бу чараның нәтиҗәләре дә кискене беленәчәк. Әгәр дә һөнәри белем бирү уку йортларына башка еллардагы кебек үк аз укучы бара икән, димәк мондый чаралар әллә ни файдалы түгел.
Гадил Галәмиддин Казанда үтүче эш һәм белем ярминкәсе турында сөйләде. Бу чара 4 апрельдә төгәлләнә.
Азатлык радиосы.
Русияның шетелләрдәге ватандашлары оешмалар вәкилләрен Дөнья татар конгрессы эшчәнлеге кызыксындыра, мөхтәрәм тыңлаучылар. Әлеге оешманың координация шурасы Татарстан башкаласында үзенең чираттагы җыелышын үткәрде. Шулай ук кунаклар татар конгрессының читтәге милләттәшләр белән эшләү тәҗрибәсен өйрәнергә, Татарстан белән танышырга да теләй. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Шиттәге Русия ватандашлары белән эшләү соңгы 2 елда гына барса, татар милли күтәрелеше бер дистәдән артык вакыт дәвам итә. Бу фикерне шиттәге Русия ватандашларының координация шурасы вәкилләре белән булган очрашуда Германия татарлары исеменнән килгән Венерова Гызова әйтте. Кунакларны Татарстан ягыннан Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кабул итте. Президент Минтимер Шәймиев кабул итергә тиеш булган, әмма авырып киткән икән. Очрашуда элекке СССР республикаларында Израиль, Аргентина, Европа илләрендә яшәүче Русия ватандашлары оешмалары вәкилләре булды. Франция русларын князь Трубецкой Галицыннар нәселенең дәвамчысы вәкиллек итте. Читтәге вәкилләр нигездә рус җәмгыятьләре исеменнән килгән булса. Очрашуда татар оешмалары вәкилләре дә булды. Казахстан, Үзбәкстан, Германия милли оешмалары вәкилләре бу чарага кунак буларак чакырылган иде. Татар оешмалары да Русия ватандашларына ярдәм программаларында актив катнаша. Украина татарлары исеменнән килгән Кәнафия Хәснетдинов исә әлеге Русия ватандашларының координация шурасында әгъза булып тора. Русия бюджетыннан акчалата ярдәмне алган бар, диде ул очрашу башланыр алдыннан.
Безгә дә татарларга Украинада ярдәме күп. Без үзебезнең журналыбызны чыгарабыз, Дуслык журналы. Шул журналга да быел финансовый поддержка бирделәр. Бик яхшы журналыбыз чыга. И безгә Координационный совет ярдәм итә. Быел без туган телне 10 еллык үткәзәбез, Алла кушса, Киевтә. И алардан килә делегацияләр. Улыбыз Казаннан да киләләр ди. Нәрсә булса да, авторитетны Россия авторитетын күтәрергә бүтән дөньяда. Ну, а без инде татарлар тырышабыз, чтобы татарларны да абырый күтәрсен башка дөнья ортасында.
Диде Украинадагы туган тел татар оешмасы вәкиле Кәнафия Хәснетдинов. Чарада кунак булып катнашкан Германия татар җәмгыяте вәкиле Венерова Гызова да Русия ватандашларының координацион шурасы белән яхшы таныш булуын әйтте. Быел, мәсәлән, шушы шура ягыннан Сабан туен үткәрергә акча бирергә вәгъдә иттеләр, диде Венерова Гызова. Русия ватандашларының координация шурасы рәисе Алексей Лабанов Сабан туйларга, башка чараларга акчалар каралган. Татарлар яшәгән барлык төбәкләргә дә ярдәм итеп торабыз, диде. Русия ватандашларының шушы координация шурасы гомумән читтәге русиялеләр белән эш, Русияның тышкы эшләр министрлыгының махсус бүлегенең актив катнашлыгында бара. Руслар СССРның башка милләтләре яшәгән җирләрдә үтә торган чаралар да Русияның абруен күтәрү байрагы астында үтә. Бу эш кулачлап алып барыла. Быелга рус теле бәйрәмнәре, фестивальләр, милли мәдәни кичәләрне үткәрү планлаштырылган. Шураның киләсе утырышы Парижда булачак. Соңыннан шушындый утырышлар Аргентина, Америка һәм башка илләрдә дә узачак икән.
Бикә Тимирова Русияның чит илләрдәге ватандашлары оешмалары вәкилләренең Казанга сәфәре турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
1 апрельдә үткәрелгән Көлке көне чаралары арасында Хуҗа Насретдингә багышланган кызыклы рәсемнәр күргәзмәсе башкалардан аерылып торды, ди хәбәрчебез Римзил Вәли. Төркиянең Татарстандагы консуллыгы Сабантуй исемле карикатурачылар оешмасы тәкъдиме белән мәдәният министрлыгы ярдәмендә оештырылган әлеге чарага дәүләт һәм җәмәгать эшлеклеләрен дә чакырды. Күргәзмәне хәбәрчебез Римзил Вәли дә карады.
Гадәттә 1 апрельдә Бауман урамында яшьләрнең сыра эчеп, битләрен кызыл буяуларга буяп, төрле шаян карашкылар күтәреп йөргәннәре һәм урамда куелган сәхнәдән артистларның сөйләп җырлап торулары истә кала. Bu yılı Kazan'da 1 aprilde kızı hem tavuşlu uram şaraları eleni kub bulmadı. Üniversitetin tamaşalar zalında ütkin söz, şoyancırlar bilen tulu satira yumur kişesi ütti, hem anın tüp kaharmanı zirek akıllı Şuk Babay Xoja Nasırdin idi. Gorki Müzeyinde Şoyan Jurnalının satirik resimler kurgazmesi açıldı. Ama konaklarının en ciddileri hem tüp hünerleri boyunca külkü yaratıcılar Gorki hem müşteri uramları kesilişindeki Türkiye konsulluğuna aşıktılar. Bu bayramını ayıştırışı Türkiye konsulu Ahmet Ergin konaklarını uzay baskışka çıkıp karşıladı. Kazan'da yaşayışı barlık karikatura yasağı ustaları mında kilgen idi. Kurgazmanın ideyesini Sabantu edip atalgan karikatura ustaları birleşmesi təqdim itken. Türkiye konsulluğu bu ideyini şadlanıp kütarıp olgan, Tatar hem başkırt halıqları Xoja Nasırdinni uz itip yaratsalar da, barlık milletler de birekte Türkiler ona elle kaşan uz itip kunigi bitken iken. Konsulluğunun algı bölmesinde hem tamaşalar zalında 70'ten ortak ressamının karikaturaları elingen idi. Tatarstan'dan, Rumuniyadan, Moldova'dan, Ukrayna'dan, Türkiye'den, İran'dan hem başka illerden jiberilgen karikaturalar türlü millet kılıkların çağıldırsalar da onların bir ortaklıkları var. Xoja Nasırdin degen tarihi kaharman barlık milletlerde de tüplü akıllı kıyu hem zirek sözlü şahıs bularak kabul itile. Karikatürlerin her kaysında diyerlik Xoja Nasırdin işekke otlangan hem gadette olga karab tügül ortka karab oturgan. Angliyadan kitirilgen resimde Xoja Nasırdin kişkine avtomobilge otursa da rul tegermeşi moşinanın ort yağına kuyulgan hem Xoja hareketke tabi orkası bilen oturgan. Kurgazmaga kilgen konaklar resimlerini bik kızıksınıp karab Türkiye konsulluğa hazırlagan temtimlerden avuz itip nek 1 april ruhunda külüşüp durdular. Bir neşe tercümesinin türlü il konaklarının birbirsine silegen mezeklerin tercüme etkenlerin işitip kurup bulaydı. Kupten tügül Kazan'da işke kirişken Türkiye konsulu Ahmet Ergin'nin nek 1 april temasını kütarıp aluğu yaxşı təsir yasadı. Çünkü barlık Türkiye halıkları da Xoja Nasırdin'ni yarata, Xoja özü kim ne kediysen her kim özü ne kedip sanay. Eligi kaharman bulup giyingen artist, konsulluk divarında elinip tırgan Türkiye'nin 1 prezidenti Atatürk resim yanına basıp, Rus tilinde müracaat etti. Ul Türkiye'de Nasırdin'ni yoktaş deyip sanavlarını etti. Qaybir farazlar boyunca Nasırdin Türkiye'nin Ak şehrinde 1206 yılda tuğan. Nekşul vaqtta şehri Bulgar'da Yusuf Züleyha kıssasını icat etuşi Şagir Kılgali yaşagan. Ul Konya kalasında bilim algan, Kastamonu şehrinde yaşagan hem şuluk Ak şehirde 79 yaşında vafat bulgan. Uzbekler hem Türkler onu Xoja Nasırdin, Afganlar Nasırdin Efendi deyip yürteler, Çeçenler hem Azerbaycanlar Mulla Nasırdin deyip atılar. Utkın tilli Xoja Nasırdin turmuşta Mulla bulmagan. Künçüğüş halıqlarında Xoja Mulla Efendi sözleri bilen ingilimli, hürmetli kişilerini atıları iken. Bu mecliste Xoja Nasırdin'ni maktab, birbirsine mezekler söyleyip duruşu konaklar başka içtimai medeni temalarga da kirdiler. Tatarstan İçkişler Ministri Urumbasarı Rafil Nığmanov, General Mayor mundirin salıp, gadi sviter bilen kirgen idi. Rusya tepeklerinde Türk liçilerini yaptırığa tırışuşu federal hakimiyet, bu yolu Türkiye konsulluğunun bu şarasın tınış kabul etken diyerge bula. Herhalde Tatarstan Prezidentinin kengeşçisi, onun tışkı limteler boyunca departament jitekşisi Timur Akulov uzun irkin tuttu. 2 saat devamında her karikatür yanında kişi üzülmedi, bahisler klişüler yangırap durdu. Ekranda Türkiye'de kusatılgan kızıklı tamaşalar, motor kızlar katnaşlığındağı filmler kusatıldı. Dünyavi konaklar bu erkinlikini tınış kabul etti. İslam Üniversitesi rektörü Rafik Muhammedçinden başka dinli işlekler bunda yok idi. Baritik İran konaklarının gına tınak talepşen münesebette sizildi. Kurgazmaga İran Respublikasının Kazan'dağı konsulu kirip, uyuşturuşularını selamlagandan sonra kizgine çıkıp gitti. Bu mecliste tuğan ideyi Kazan'da Yumur Muzeyi, Karikatura Muzeyi bulurga tiyiş. Yılmayuşu konaklarının suretlerin, koybir kızıklı karikatüralarını kuresigiz kilse, azatlık.org sahifesine kirip, Türkiye konsulluğundağı bu tamaşanı uzigiz kure alasız.
Azatlıkta Tatarstan haberleri, nişik var şulay. Şuşa hem başka yanalıklarını siz internette de taba alasız. Azatlık.org
Сез 2 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Олан алып барды.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen Tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir işe bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip oğul soyutlar dedi, bir tadı okuyaktan içine bitirdi.
Bu tepkilik televizyon aşağı gidip bitirdi.
Balıların Tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunu kaderin bilip de belki bitirmişsizdir çünkü.
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле шотнәмә.
Хвали не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
АКШ президенты Джордж Буш тагын бер мәртәбә НАТОны Украина белән Грузияны әгъза итеп алу өчен башларга чакырды. НАТО генераль секретаре Ябды Хубсхефер НАТОның Бухарест саммитында көньяк-көнчыгыш Европадан яңа әгъзалар чакырырлар дип көтүен әйтте. Россия НАТОны тагын да киңәйтүгә җавапсыз калмаячагын белдерде. Мәскәү бу атна ахырында Сочида үтәчәк АКШ һәм Россия җитәкчеләре очрашуында 2 ил арасындагы мөнәсәбәтләрне билгеләүче стратегик кысалар турында документ кабул ителәр дип исәпли. Россия ташкы эшләр министры Сергей Лавров Россия Косовоның БМО агзасы булуына юл куймаячак диде. Белорус Кушма штатларының Минскидагы илчелегендә хезмәткәрләр санын тагын да нык кына киметүне таләп итте. Президент Путин хакимиятен тәнкыйтьләп язучы Россия журналисты Елена Трегубова Британиядә сәяси сыйыну хукукы алганлыгын белдерде. Кушма штатларының вәкилләр палаты Россиянең элекке дәүләт иминлеге хезмәткәре Александр Литвиненконы үтерүдә Россия хөкүмәтенең катнашы булырга мөмкинлегенә ишарәләү резолюция чыгарды. Россия Дәүләт Думасы чит илләрдән инвестицияләргә яңа чикләүләр канунын хуплады. Татарстан яшьләренең Сәләт иҗтимагый оешмасы Чехия башкаласы Прага янындагы Штенберг язлыгында үзенең 10 көнлек язгы мәктәбен башлап җибәрде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстан татарларының башкарма комитеты президент Мортаза Рәхимовка үз таләпләреннән торган озын исемлек юллады. Бүген без сезне аның белән таныштырабыз. Уларада республикада коррупциягә каршы көрәш комиссиясе төзелде, аның рәисе итеп Рәхимов үзен билгеләде. Моңа республикада булган реакция белән Уфадан Мөнир Вафин.
Шулай итеп президент үзен коррупциягә каршы көрәш комиссиясе башы итеп билгеләде. Әлеге вакыйганы төрле мәгълүмат чаралары төрлечә бәяли. Интернетның бәйсез Ревинформ сахифасы әлеге фарманның 1 апрель, ягъни көлке көнендә хәбәрдарлык чараларында күн күргүне басым ясап, моны көлке көне галәмәте дип атый. Икенче бер бәйсез сахифа Уфа гупның бу хактагы язмасының башы шулай атала. Цитат: "Төп коррупционер коррупциягә каршы көрәшне җитәкләде." Цитат тамам. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты республика президентына мөрәҗәгать юллады. Анда сүз татар проблемаларының хәл ителмәү хакында бара. Мөрәҗәгатьтә телгә алынган проблемалар шулар: Башкортстан татарларының милли мәдәни үсеше турындагы 2003 елда ук эшләнгән программаның һаман да булса кабул ителмәве, республикада җәмәгатьчелек берләшмәләре һәм милли мәдәни мөхтәлитләр турындагы федераль канунның эшләмәве, 40 мәхкәмә утырышы уздырып, теркәлүгә ирешкән Татар тел язучылар берлегенең һаман да булса финансланмавы, милли мәдәни мөхтәлитнең теркәлмәве, Татар иҗтимагый үзәге теркәлүенең гамәлдән чыгарылуы, башкорт телен аңлаган һәм җиңел аралашкан тугандаш халыкка дәүләт теле буларак көчләп башкорт телен укыту, соңгы елларда 152 татар мәктәбен ябу, фән буларак туган телләрен өйрәнгән 138 мәктәптә укытуны туктату. Әлеге документта болардан тыш Казанда узган 4-нче Бөтендөнья татар конгрессына канунсыз вәкилләр сайлатуны оештырып, канунлы оешма Башкортстан татарлары конгрессы курултайын уздыруга кошулуктар туудурууда телге алынган. Мажилис республикадагы татар проблемаларын чечүү үчүн шундай маселелерине куя: татар тилине дөөлөт тили статусу берүү, телевиденияда татар редакциясы ачуу, радио һәм телевиденияда эфир вакытынын 30% татар тилинде алып баруу, Татарстан Яңа ғасыр телевизион каналын көрсәтүүне тыюуну туктату, Уфадагы бир мәдениет сарайын татарларга берүү, татар яшьләр театры, балаларга курчак театры, татар китап нәшриятлары ачуу һәм башка шундый таләпләр кергән. Бу узган ел ахырында сайланган Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының беренче җитди документы. Аңа реакция ничек булыр, алдагы хәбәрләребездә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада татар теле һәм әдәбияты олимпиадасы эшен тәмамлады. Онда 9-нчы, 10-нчы һәм 11-нче сыйныф укучылары катнашты. Һәр сыйныфта 2 төркем, берсендә татар мәктәпләре укучылары, икенчесендә урыс мәктәпләрендә татар телен фән буларак укыган балалар алышты. Без быелгы олимпиаданың үзенчәлекләрен белешеп, бәйгенең бәйләмә төркеме рәисе, Башкорт дәүләт университеты профессоры Комин Дәүләтшинга мөрәҗәгать иттек.
Балалар күбрәк килгән, укытучылар әйбәтрәк әзерләгәннәр, җитдирәк мөнәсәбәттә. Ләкин министр сынумына ел укытучысы белән бу әйберне бер вакытта үткәрүе, әлбәттә, моңар игътибарын кимиткән, һәм министр катнашы, моңа катнашу аз сизелде. Игътибар җитмәде кебек тоелды миңа.
Без Коми Дәүләтшиннан телгә мөнәсәбәт кимегәннән кими дибез, әлеге олимпиада нәтиҗәләре бу хакта нинди фикерләр уята дип тә сорадык.
Балалар әйткәнемчә әзерлекләрәк килә, укытучылар әзерлекләрәк килә. Димәк, кимә дип әйтә алмыйм, балалар сан ягыннан да арта. Ләкин мәсәлән, үткән 180 иде бугай, теге алда мин хәрби сәйтмим, бел 200-дан артык бала килде. Бөтен класста 9-да, 10-да, 11-дә. Юк, кимә дигән әйберне барбыз да, эш тутар бергә җыелса, игътибар җитми тиеп булып сөйләшә башлар. Ләкин менә хәр Кызыл таң юбилееннан башлап, ел укытучысы олимпиадасы һәм балалар олимпиадасы калсак, объектив сәбәпләр все-таки игътибарның, тергә игътибарның кимемәвен күрсәтә, дип уйлыйм мин.
Бу татар теле укучылары олимпиадасының бәйләмә төркеме башы профессор Камил Дәүләтшин булды. Камил Дәүләтшин бәйге 3 турда сәнгатьле уку, инша язу, тел һәм әдәбияттан викторинадан гыйбарат булды, диде. Викторинада 20 сорау, аңа 1 сәгать эчендә җавап бирергә кирәк, ягъни 1 сорауга 3 минут вакыт. Бу укучыларга бик авырга төште. Моны тикшерү безгә дә җиңел булмады. Без аларны төнен йокламый, иртәнге 5-кә кадәр тикшердек, диде. Ул шулай ук бәйгедә катнашучы һәм җиңүчеләр арасында шәһәр мәктәпләре укучыларын да елдан-ел күбәя баруын билгеләп, бу бик сөенечле хәл, димәк, татарның киләчәге авылда гына түгел, диде.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Наркотиклар ташучы төркем кулга алынган, төркемдә 12 кеше. Әлеге төркем Татарстан аша машиналарда Башкортстанга һәм барлык Уралга наркотиклар кертү белән шөгыльләнгән. Олар башлыча синтетик наркотиклар ташыган. Башкортстанның Русиянең төп башкаласы Мәскәүдәге һәм Төньяк башкаласы дип аталучы Санкт-Петербургтагы вәкилләре яңартылды. Узган атна Башкортстанның Мәскәүдәге вәкиле Альберт Харисов вазифасыннан алынган иде. Моны үз теләге белән дип аңлаттылар. Альберт Харисовны рәсми булмаган чыганаклар Мортаза Рахимовның җәмәгать башлангычындагы киңәшчесе булачак дип хәбәр итә. Бушаган урынга, ягъни Мәскәүдәге вәкил итеп, республиканың Санкт-Петербургтагы вәкиле Салават Гомәров билгеләнде. Салават Гомәров урынына Риф Сахабетдинов куелды. Ул отставкадагы генерал-майор, авиация армиясе башлыгы урынбасары булып хезмәт иткән кеше. Уфада бер ничә укучы җир астында булып чыкты. 14-18 яшьлек 2 кыз һәм 3 егет җир асты юлларына кереп югалганнар иде. Аларны коткаручылар эзләү оештырды, ләкин алар үзләре җир өстенә чыгып алган. Уфада җир асты куышлары, җир асты юллары булуы күптәннән билгеле. Аларга кире юллары капланган, ләкин маҗара эзләүчеләр аларны ватып җимереп, кире юллары таба. Идел буе федераль округының коткару хезмәте башы Вячеслав Климец якын араларда Уфадагы барлык җир асты юллары да исәпкә алыначак һәм аларга кире юллары тагы да ныграк итеп ябылачак дип белдерде. 1983 елны автотранспорт көллиятенең 6 студенты шундый җир асты юлларында газда исереп үлгән иде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Уфа
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татарстан Дәүләт Шурасы Русиянең мәгариф системасыннан милли һәм төбәк компонентының бетерелүенә Мәскәүгә протест хатын юллаган иде. Шундый ук документ Ульян өлкәсенең канун чыгару шурасында да әзерләнәчәк. Моны өлкә думасындагы татар депутатлары үз өстенә алмакчы. Бу көннәрдә татар депутатлары эшкуарлар белән очрашып, эшләрне бергә алып бару юллары турында фикер алышты. Очрашуда безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим дә катнашты.
Сембер татар малтабарлары милләттәш депутатлар белән ишраштылар. Ишрашуны җирле автономия рәисе Фәрит Әйюпов ачып җибәрде. Ул БТК корылтайы карарлары белән кыскача таныштырып үтте һәм игътибар үзәгендә ана телен саклап калу булырга тиешлеген ассызыклады. Беренче булып сүз тоткан өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты Мәләкәстә яшәүче Габделхак Мырзаханов КПРФ исемле аша сайланган иде. Ул Бердәм Рәсәй фиркасы аша сайланган башка депутатлар белән сәяси яктан уртак тел табылмаса да, милли мәнфәгатьләр буенча кулга кул тотынып эшләргә өндәде. Депутат шулай ук Мәләкәстәге татар мәктәбе алдындагы кыйынлыкларга да тукталып үтте.
Хотя мы говорим, что татарские гимназии статуса пока не имеют. Все равно очень много людей не верящих, даже тех, которые в той или иной степени ставят нам под нос. Об этом не надо забывать.
Мәләкәсенең күренекле малтабары шәһәр думасы депутаты Хайдар Галиуллин шушы ук мәктәпкә шәһәр бюджеты хисабыннан 12 компьютер бирелүе һәм Мәләкәстә өлкә үзәгенә дә үрнәк булырлык сәнгать түгәрәкләренә төрле яклап рәсми ярдәм турында сүз тотты. Элек тә өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты булган Расих Атаулин үзенең эшчәнлеге белән таныштырды. Аңа бирелгән сорау менә ничек куелган иде. Татарстанның Дәү шурасы Мәскәү думасына мәктәпләрдән региональ компонентны куып чыгаруга каршы үз фикерен белдерде һәм аны кире алырга тәкъдим белән чыкты. Безнең җирле парламентта шундый ук гамәл кыла алмасмы?
Алабыз булганында даже проект федерального закона иттереп ясаябыз бергә-бергә. Текст кирәк, юристларны подключить, әзерләп алабыз, әзерләп алабыз. Булышырсыз.
Җыенда ватандашлар җәмгыяте булдыру буенча губернатор киңәшчесе дигән ир яңа вазифа биләүче Александр Павлов та катнашты. Барысының да урысча гына сүз тотулары да шуннан. Павлов әфәнде Гарячев вакытында губернаторның социаль мәсьәләләр буенча урынбасары иде. Байтак вакыт кайдадыр югалып торгач, янә хакимияткә кайтарылган икән. Төп вазифасы яңа президент Медведевның дәүләт кайбер вәкаләтләрне ватандашлар җәмгыятенә тапшырырга тиеш дигән фикерен тормышка ашыру икән. Полномочия дигәне не бары милли ихтиҗларны үз акчаң белән тәэмин итү таләбе генә дә килеп чыкты. Хакимият бары тик гомум бәйрәмнәр, мәдәният биналары чыгымларын каплауны гына үз өстенә ала. Башка чыгымларын автономия үзе карасын. Әйтик, әзриләр акча сорамыйча гына Гайдар Алиев һәйкәлен ачтылар да куйдылар. Тик Александр Федорович Алиев һәйкәле өчен бакыйдан акча килгәнен белми икән. Ә Әзербайҗан мәгълүм булганча Мәскәүгә салым түләми инде. Шулай ук ватандашлар җәмгыяте дигән терминның мәгънәсендә түрә аңламый кебек тоелды. Шунлыктан аңа менә нинди сорау бирелде. Бу термин һәр авыл, һәр район, һәр төбәк кереме бәрәбәренә ил күләм ихтияҗлар өчен салым түләү һәм үз чыгымнары өчен өстән акча көтеп утырмауны аңлата. Ә безнең илдә төбәкләр кайчанда булса донор реципиент атамаларыннан котылырмы соң? Менә җавабы.
Последнее выступление нового президента говорит о том, что закончить надо разграничение по реципиенту и самодостаточным регионам, что нужно взять подушевое финансирование каждого региона и сделать их одинаковыми, потому что все они граждане России. И они должны одинаково жить в рамках того бюджета, который формируется в России в общем и целом.
Павлов әфәнде әллә сорауны бөтенләй аңламадымы? Әллә инде барлык байлыкны бер кулга туплап, ялкауга да, тырышка да тигез бүлгәләү ысулы аның башына дөмбәсләп тутырылганмы, үзе генә беләдер. мондый карашлы кешенең нинди гражданский общество турында хыяллану турында фаразлар корырга гына калай. Моңа депутат Расих Хатаулин ачыклык кертергә тырышып карады. Автономия акча алырга теләсә, өлкә үсеше буенча бердәм максатчыл программага үзенең максатчыл программасын тәкъдим итә ала. Ул мөһим дип табылса, гомум программага кертелә һәм аны да тормышка ашыру өчен акча биреләчәк. Әмма таләпләре дә каты. Димәк, автономиядә белемле финансист юристлар булырга тиеш, диде депутат. Ә менә андый белгечләрне нәрсә белән матди яктан кызыксындыру мәсьәләсе ачык калды. Милләт өчен бушлай да тырышырга кирәктер инде анысы. Ләкин бит өлкә икътисады үсешенә татарның милли үзен саклап калуының тәэсирен көчәйтү буенча нинди максатчыл программа төзеп булырсаң? Мөфти Фатих хәзрәт Әлиуловның мәктәпләрдә православ динен индергәндә башка динне балаларга нәрсә тәкъдим итәрбез дигән соравына шул ук Расих Хатаулин укучыларга диненә карап сайлау хукукын тәэмин итәргә тырышачагын белдерде. Ләкин башта төрле яклар катнашлыгында махсус конференция уздырырга кирәк дип тәэкидләде. Автономияның мактаулы рәисе Азат Курчаков фикеренчә, чишелмәгән мәсьәләләр болай да бихисап, ә аларны һаман да үрчитә торалар. Аның туган авылы Кәшәдә, мәсәлән, колхоз рәисе Наил Гайниев ана телен укыту өчен өстәлмә акча бирәчәген дә белдергән. Әмма куркытылган мәктәп директоры моңа да каршы икән. Ана телен укытуны җинаятькә тиңлиләр кебек килеп чыга, диде ул. Бу илне җитәкче даирәләрнең кая алып барганын Мәскәү үзе дә аңламый ахрысы дигән фикердә яңгырады утырышта. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә рәхим итегез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгеннән башлап аның йөзе дә үзгәрде, моннан тыш эчтәлеге дә байрак һәм кызыграк була бара. Акча бир бик кирәк бу заманда, белгечләр фил асрарга тәкъдим итә. Биш сыер асраганча бер фил асра исемле мәкаләдә сез филләрнең акча эшләү турында укый аласыз, һәм аларны урман кисү ташу эшләрендә генә кулланмыйлар икән. Бер вакыт Таиландта затлы агачлар кисеп сату белән шөгыльләнгән 3 авылның филләре дә, ул филләрнең хуҗалары да эшсез һәм ач калган. Хөкүмәт затлы агачларны кисүне тыйган. Шуннан соң ике рәссам эшсез калган ул авылда филләр өчен сәнгать мәктәпләре ачуны тәкъдим иткән. Күп тә үтмәгән 3 сәнгать академиясе ачылып, элек бүрәнәләр ташыган, ә хәзер инде сәнгать йолдызларына үрелгән филләрнең әсәрләре туристларга сатыла башлаган. Бангкокта шул филләрнең әсәрләре сатылган беренче аукцион һәм филләр өчен беренче хәйрия чарасында ук $50,000 акча җыелган. Ә $50,000 ул 3 авылның халкына да, филләренә дә 2 ел буе әйбәт кенә яшәргә, яңа шедеврлар иҗат итү өчен буяу һәм кәгазь алырга да итә икән. Иң кызыгы, сез филләрнең ничек рәсем ясавын да күрә аласыз. Булар барысы да Азатлыкның интернет сәхифәсендә, azatlik.org адресында. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.
Безгә һеч бер дәмлек баш булды безгә гел таркаулык мәң җирдә мәң ушак ыскыды мәң дулкын булып без вакланды бер киртәдә безгә чыдамас дулкын тау булып без берләшсәк җилләр китте шуат өстәрләр бер ушак булып без дөрләсәк берләшик әле без берләшик Бер халык булып булып бер, бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Берләшик әле без берләшик, бер халык булып булып бер, бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Өмәләп яңа йорт салырбыз, синең минем яңа ил өчен. Без тиңсез сабан туй ясарбыз, Жилтердәтеп дуслык сөлгесен. Житәрбез иң ерак шырларга, Нык булып, дер булып, зур булып, Мәңләгән йөрәктән бер теләк, Урғыла уртақ бір жыр болып, Бірләшік әліміз, бірләшік, Бір халық болып, болып бір, Бір жан бір тән болып, бір яшік, Әліміз бір яшік. Бірләшік әліміз, бірләшік, Бір халық болып, болып бір, Бір жан бір тән болып, бір яшік, Әліміз бір яшік.